Vi er altså inne i fjerde Mosebok, og vi begynner nå på kapittel 27, og her vil vi se at Josva blir Moses sin etterfølger. Vi vil også se på kvinnen sin plass, og hvor den er under loven. Vi er altså nå i den delen av fjerde Mosebok, som er kalt en ny generasjon. Vi så i det siste kapittelet som vi gjennomgikk at den foretok en ny folketelling, og det vi også fikk være vitne til her var jo at Josva og Kaleb var de som var tilbake av dem som var med i første folketellingen. Med andre ord så var det alle mennesker i den første folketellingen som var over 20 år, de var døde nå. De var borte etter denne lange perioden i ørkenvandringen, 40-årene. Det hadde vært harde og slitsomme år i ørkenen, og de hadde da bukket under. Nå bestod altså Israel av en helt ny generasjon, og denne generasjonen ville også ha nye problemer. Problemfritt blir aldri så mange generasjoner. Og så har det alltid vært slik opp gjennom i tiden at en generasjon har vanskelig for å forstå neste generasjon, og den enkelte generasjon har sine egne problemer å ta opp. Når du er ung har du tendens til å kanskje kritisere den gamle generasjonen, og når du er blitt gammel så kritiserer du den nye generasjonen. Det er menneskets gang. Slik har det vært opp igjennom i tidene. Hvis du tenker litt tilbake, kanskje på kjøkken i kjøkkenkroa, hvor det har vært samtalt en del i de forskjellige hjem, så er det dette som går igjen og igjen. Men nå har vi kommet inn i det 27. kapittel i 4. Mosebok, ser vi at en ny generasjon får seg forelagt et nytt problem. Faktisk visste ikke Moses hva han skulle gjøre. Og så måtte han igjen appellere til Herren for å kanskje få frem og følge etter det som sto i loven, og hva med de andre folkeslagene? Var kvinnen med? Eller hvordan var det med kvinnen? Det har vært et gjentagende tema også i kristne sammenheng opp igjennom. Hvis vi ser inn her, så ser det ut for at kvinnen ble behandlet som fe eller som kveg. Problemet som oppstår, det ser vi allerede i det vi skal snart begynne med å se på. Seulof had sønn av Hefer, sønn av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse, Josefs sønn, hadde flere døtre. De hette Makla, Noah, Hogla, Milka og Tirsa. Her er mange og vanskelige navn som kan få tungen til å vri seg i alle retninger litt ekstra. Men dette var altså døtrene av Seulofhad. De kom og stilte seg fremfor Moses og presten Elasar, for høvdingen og hele menigheten ved inngangen til møteteltet. De sa, «Vår far døde i ørkenen, men han var ikke med i den flokken som satte seg opp mot Herren, Koraflokken. Han døde på grunn av sin egen synd. Og han hadde ingen sønner. Skal da vår fars navn gå ut av ætten fordi han ikke hadde noen sønn? La oss få eiendom sammen med vår fars brødre. Moses la saken fram for Herren. Slik står det da i versene 2-5. Kan du makte å se dette problemet? Seulofhad døde i ørkenen. Han hadde 5 døtre, men altså ingen sønner. Ifølge Moseloven virket det som om det var bare sønnene som kunne arve eiendom, og kvinnene ble satt helt utenfor. I andre folkeslag var det også helt sikkert slik. Kvinnene, de talte ikke med i det helt tatt. Og hva skulle de nå gjøre? Disse døtrene til Seulofhad er meget aggressive. Vi hører mye om kvinnens rettigheter i vår tid. Og de fikk sannelig sine rettigheter også i Bibelen. Det er dem som sa for mange, mange år siden at Bibelen er en bok om mannfolk, men jo mer en går inn i Bibelen og leser den, jo mer kan vi se at Guds ord gir kvinnen deres rettigheter. Og jeg er fast overbevist om at de skulle ha sine rettigheter. Moses visste faktisk ikke hva han skulle gjøre. Jeg går ut fra at han sa til de, kanskje noe i den retningen der, «Vel, jenter, jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre og si. Jeg kan se at dere har en rettferdig sak å bære frem, men ifølge loven og de skikker som gjelder nå, så er det ingenting å hente for dere. Og hva skjer så? Jo, Moses legger saken frem for Herren. Og så er det godt da å legge merke til hva som skjer. I vers 6 og 7 så står det slik, og Herren sa til dem, Selohavs døtre har rett i det de sier. Gi dem odelsjord sammen med deres fars brødre, og la farsarven gå over til dem. Gud lytter til bønn. I denne saken ser det ut til at Herren er på kvinnens side. Dette er en av de mest oppsiktsvekkende lover man kan tenke seg. Vi lever i en tid når en slik rettspraksis er vanlig. Det er vanskelig for oss å skru tiden tilbake da kvinnen ble betraktet som kveg. Slavehandel, særlig med kvinner, florerer friskere enn på generasjoner. De selges som kveg eller utnyttes som sexobjekter. Jeg synes at kvinner bør være takknemlige for Guds ord fordi det var Bibelen som ga kvinnene deres rettigheter. Og jeg synes også det er både klart og fantastisk uttrykt her i Bibelen. Selohavs døtre har rett i det de sier. Gi dem odelsjord sammen med deres brødre, og la farsarven gå over til dem. På bakgrunn av dette feller Gud ned visse prinsipper og lover for dem. I vers 8-11 så står det, si til israelittene, når en mann dør sønneløs, skal dere la arven gå over til datteren. Har han ikke noen datter heller, skal dere gi den til hans brødre. Og har han ingen brødre, skal dere la hans fars brødre få arven. Men hvis faren ikke hadde noen brødre, skal dere la den nærmeste blant hans slektninger få arven. Han kan overta den. Dette skal være lov og rett for israelittene, slik Herren befalte Moses. Dette er egentlig et veldig skritt fremover. Og det ble tatt mer og mer enn 1500 år før Kristus kom inn i denne verden, dette som nå skjedde. Jeg er overveldet av den fremadrettede holdningen som disse kvinnene viste, og jeg er overrasket over den tro som de uttrykte. Uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Ja, slik står det i Hebreerbrevet 11:6. De fem jentene ønsket å eie den arv som kom fra deres far. Det var ikke vanlig på den tid, og heller ikke nedfelt i loven. Det var ingenting som sto om deres rett til jord. Derfor ba de i tro, og ved tro ga Gud dem denne arv. Dette er jo en fantastisk lekse for oss også å lære. Og det sies oss at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus, som det er uttrykt i Efeserbrevet 1:3. Jeg tror at Gud hører og svarer oss, ikke bare i åndelige ting, men også i andre forhold som angår vårt liv. Vi kan selvfølgelig stille spørsmål ved visse utvekster som forkynnes i vår tid om hvor langt Gud vil gå for å gi oss materiell velsignelse. Men på den andre side må vi heller ikke glemme at Gud er interessert i hele vårt liv. Det var en gang en lærer på en husmorskole som sa til en prest, «Pastor, jeg ber vanlig hver eneste morgen om at eleven ikke skal svi baksten eller ødelegge det de holder på med, men få fullt utbytte av sitt strev.» Tja, hvorfor skulle vi ikke egentlig kunne be om det? Men mer enn dette så har vi jo veldige rikdommer, vidunderlige åndelige rikdommer i Kristus Jesus. Du bør ikke være redd for å ta disse tingene opp og eie de i tro. Selohavds døtre kom og ba meg for å ta de eie, den eiendom som kom fra deres far. I dag har vi åndelige rikdommer som vi burde be om. La oss si til far at vi vil ha del i arven av de åndelige velsignelser som han gjerne deler ut, for vår personlige del, og fremst og først og fremst, at vi bedre kan tjene i hans sammenheng, i hans menighet, i hans kirke her på jord. du skal bli velsignet og være til velsignelse. Nå kommer vi til et annet avsnitt i dette kapitlet om Moses som nærmer seg døden, og det er et smertelig avsnitt. Vi har nå fulgt Moses i en lang tid. Som forfatter betraktet har vi fulgt med ham fra første Mosebok og frem til nå. Og nå skal han forberede seg til å forlate denne verdens arena. Det står slik i de versene 12-14, Herren sa til Moses, «Gå opp på Abrimfjellet, så skal du få se det land jeg har gitt israelittene. Og når du har sett det, skal du gå til dine fedre, like som din bror Aaron før deg. For dere adlød ikke mitt ord i sin ørken, den gang folket trettet med meg, og dere skulle ha æret meg som den hellige ved å la vann strømme frem like for øynene på dem. Det er i Meriba-kilden, i sin ørken. Gud henviser altså til da Moses slo på klippen to ganger. Gud hadde sagt til ham at han skulle tale til dem. Og nå skal vi høre om dette når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 4. Mosebok. Vi kommer til det 27. kapitlet, og vi er til stede når Moses skal forberede seg og møte døden. Og han møter da Gud på Abrimfjellet, og Gud henviser da til Moses når han slo på klippen to ganger etter at Gud hadde sagt til ham at han skulle tale til dem. Nå sier Gud her at det var opprør mot hans ordre. Og som du kjenner til, fordi Moses gjorde dette, får han bare lov til å se inn i landet. Han får ikke lov til å komme inn. Av og til så er det stilt konfirmanter dette spørsmålet, lurespørsmålet. Kom Moses noen gang inn i løftets landet? De fleste sier at han ikke gjorde det. Men av og til så kan det være en eller annen liten filosof som har svart jo, det gjorde han. Og selvfølgelig gjorde han det. Han var det på forklarelsens fjell med den Herre Jesus Kristus. Og det var jo etter hans død. Men her fikk han bare et lite glimt inn i løfteslandet. Gud ville ikke gi han adgang til landet. Du skjønner at ulydighet holder mange borte fra å ta i eie sine åndelige arver, det de burde ha fått med seg. Vantro vil alltid lede til ulydighet. Og det var nøyaktig det som hendte med Moses. Skal vi se litt videre i vers 15-19 her i det 27. kapitlet. Moses sa til Herren, «Herre, du Gud som rår over ånden i hver levende skapning, du må sette en annen mann over folket, en som kan gå foran dem når du går ut og inn, som kan være deres fører på utferd og hjemvei, så Herrens folk ikke skal være som en saueflokk uten gjeter.» Da sa Herren til Moses, «Ta Josva, sønn av Nun, en mann som det er ånd i, og legg din hånd på ham. La ham tre frem for presten Elasar, for hele menigheten, og innsett ham i tjenesten mens folket er til stede. Det må komme en som skal være Moses sin etterfølger, og hvordan burde han være? Han må være fylt av ånden, han må være fylt av ånd. Jeg vil her bare bemerke at håndspåleggelse fylte ham ikke med ånd, den ga han heller ingen annen makt. Dette bekrefter bare at den ene følger den annen som partner i et foretak. Du husker sikkert at menighetens eldste la sine hender på Paulus og Barnabas og sendte dem ut fra Antiokia. Var det det som ga dem makt? Nei, kraften og makten kom ved Guds hellige ånd. men det skulle vise seg at menigheten anerkjente sitt totale samfunn med disse to menn i deres misjonsoppgave. Og dette er det som er det vesentlige ved håndspåleggelse, og denne håndspåleggelsen som vi nå er til stede med. Josva skal bli Moses sin etterfølger. Etter at Moses legger ned staven, vil Josva ta den opp igjen. Vi vil lære svært mye om denne mannen når vi går inn i Josvas bok. La meg bare si her at jeg tror Josva var den mannen som var mest overrasket i leiren da han ble plukket ut av Moses, og at han skulle være hans etterfølger. På et vis var han den som minst sannsynlig skulle etterfølge Moses. Hvorfor? Vet du hvorfor? Han er et gjennomsnittsmenneske. Ingen gikk rundt og sa at Josva hadde et veldig potensial, store lederegenskaper, og andre uttrykk som de brukte om ledere i dag. Åpenbart så hadde han ikke Josva så veldig mye av dette. Han var i mange sammenheng et ganske alminnelig menneske. Og her får vi igjen klart for oss at Gud kan gjøre noe underlig med et helt vanlig menneske. Gud kan gjøre noe underlig også med deg. La meg få si at både Josvas bok og dommerboken har alltid vært til stor glede og oppmuntring for mange av oss. Jeg liker og elsker disse to skriftene i Det gamle testamentet, for de viser så klart hva Gud kan få ut av et enkelt menneske. Men hvis et menneske vil overgi seg til ham, så kan du være sikker på at Gud kan forme, fylle og bruke vedkommende. Og det betyr at han kan bruke både deg og meg, fordi han kan bruke ganske alminnelige mennesker. Kanskje ikke alltid føler vi det så store oppgaver, men det kan være viktige oppgaver både for Gud og mennesker og medmennesker. Det kan altså bety han kan bruke deg som et alminnelig og enkelt menneske til å føre andre til Jesus. Så Josva blir valgt. Han skulle etterfølge Moses, og senere vil vi se når den tiden er inne at etter at Moses var død og femte Mosebok er avsluttet, så tar Josva over. I fjerde Mosebok, da, som vi holder på med, i det 20. kapitlet, vers 22-23, står det da slik: Moses gjorde som Herren bød ham. Han tok Josva og lot ham tre frem for presten Elasar og for hele menigheten. Og Elasar la hendene på ham og innsatte ham i tjenesten som Herren hadde sagt gjennom Moses. Og det var det vi hadde med oss ifra det 27. kapitlet, og nå går vi inn i de to neste kapitlene, 28 og 29. Det som vi stopper opp for her vil være mer lov om offringer. Nå er Israel klar til å dra inn i løftets land gjennom en ny folketelling som mobiliserer unge, sterke menn til strid og ved å utpeke Josva som leder. Nå kommer også turen til deres åndelige liv. Offringen er allerede innstiftet, men for repetisjons skyld og for at alt skulle være klart, så gjentas her alle de nasjonale offringene som skulle tas vare på gjennom året. Fordi vi så på disse offringene i detalj i 3. Mosebok, vil vi bare peke på noen få punkter her som særlig er av interesse og er betydningsfulle. Hvorfor brukte Gud så mye tid på detaljer omkring disse offringene? Det kan jo virke noe anmasende og kjedelig det er så. Og det er jo spesielt sant i våre dager at vi ikke har blodofre. Og det kan være anmasende likevel. Jeg overraskes av og til at av de tingene som blir gjennomgått så detaljert, hvorfor er det så mange detaljer? Årsaken er så meningsfull at jeg ikke vil la dere skal få dette ut av syne. Det er spørsmål om hvor dyrebar Kristus er som bringes frem her. Kristi vedvarende storhet. Skal vi se på de to første versene i kapittel 28? Herren sa til Moses: «Gi israelittene dette påbud. Til fassa tid må dere sørge for å bære frem for meg mine offergaver av mat, ildoffer, til en duft som behager meg. Legg merke til hvor trykket ligger mine offergaver. Duft som behager meg. Du husker kanskje fra gjennomgåelsen av tredje Mosebok at det var to slags offringer. Av de fem offringene så var det tre offre som ga en velbehagelig duft for Herren. To av dem kom i en annen kategori. De offringer som ga en velbehagelig duft for Herren, hva gjør den? Jo, den representerer Kristi person. De andre representerer Kristi gjerning i forsoningen for deg og meg. Her taler Gud om offringer som har en velbehagelig duft, og så kaller han det for mine offergaver. Disse representerer ikke det Kristus har gjort for oss eller våre tanker om ham, men de taler om hva Gud tenker om ham. Hva betyr nå dette for deg og meg i dagens situasjon? Vi hører en hel del om tilbedelse og lovsangstjeneste, lovsangsgudstjenester. Men hvor mye er sann gudstjeneste i våre gudstjenester og møter? Hvor mye er bare formålløs aktivitet? Kan vi være så dristige å si at virkelig tilbedelse er når vi tenker Guds tanker om ham? Disse offringene, med velbehagelig duft som Gud taler om som mine offergaver, mitt brød, mine offringer, de representerer det Gud tenker om Kristus. Og Gud er fornøyd med det Kristus gjorde for deg, og det han gjorde for meg på korset. Hva med deg? Er du fornøyd med det Kristus gjorde for deg på korset? Hviler du i dette i dag? Hans innbydelse til deg er, kom til meg, alle dere som strever og har det tungt, og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Har du tatt din syndebyrde til ham, og tatt imot ham som din frelse? Er du tilfreds med hvem han er? Om han ikke er Guds sønn, så er det han gjorde meningsløst. Sann tilbedelse og anerkjennelse av hvem han er, og tilbedelse av hans person er det store og det viktige og det gode. Med andre ord, det er å tenke Guds tanke etter ham. Skal vi gå litt videre i vers 3 og se hva det står der? Du skal si til dem, dette er det ildoffer som dere skal bære frem for Herren. Hver dag to års gamle lam uten lyte. Det er det daglige brennoffer. Brennofferet taler om Kristi person. Alt gikk opp i røyk. Den steg opp til Gud. Og dette er det aspekt på dette offeret som er helt vesentlig. Når vi nå kommer over ifra det 28. kapittelet og går inn i det 29. kapittelet, så skal vi se hvordan loven om offringen er. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.